Kolik přirozenosti ženy v běhu dějin potlačily a co se s takto potlačenou energií dál děje? Co se myslí tím, že muži jsou neustále konfrontováni se stínem ženy? A nepatří šamanské praktiky a techniky k učení cizích tradic? Hostem k tématu je Monika Michálová, praktikuje tantru, šamanismus, terapii a přírodní rituály. Vítejte v DVTV.
Dobrý den.
V čem je tohle všechno lepší, než si zajít do kostela?
To nemůžu říct, já do kostela chodím taky si sedat, protože kostely jsou většinou postaveny na zajímavých místech. A jak jsem se dozvěděla, tak vlastně v době, kdy sem přicházelo křesťanství tenkrát a vlastně následně katolická, římská katolická církev, tak se právě pro stavbu kostelů vybírali starý pohanský nebo slovanský, keltský obřadní místa. Takže když jdu do kostela, tak já vlastně jdu se spojit nebo sednout si na to místo, který vlastně mi má co říct.
Takže
podle vás to potkává.
Takže podle vás to potkává, ty kořeny jdou ještě dál. Já jsem se ptala hlavně proto, jestli nám vlastně není tahle tradice duchovního života, ta křesťanská vlastně blížší, jestli bychom neměli rozvíjet ji a rozvíjet právě ty židovsko-křesťanské kořeny, spíš než ty indiánské a šamanské.
No, já bych se tady vlastně možná zastavila i u toho názvosloví, protože dneska jako pod slovo šamanismus se vejde úplně všechno, včetně v reklamě jsem teď slyšela, že když někdo dokáže získat zpátky dluh, tak je to vlastně nějaký šaman, jo, nebo co.
Ale otázka, jestli je to dobře. Že se pod slovo, jde úplně všechno.
To slovo vlastně, právě no, to slovo, jak asi každý si může zjistit i na internetu, pochází ze Sibiře, z téhle z té oblasti vlastně, kde takhle nazývají víceméně mužskou duchovní tradici, jo, mužskou duchovní praxi. A mně právě přišla úsměvná taková otázka, která se hodně vlastně opakuje, co je to šamanismus, co to vlastně je tady v Čechách, že jo. A mně připadá, že šaman a ismus, to je vlastně jakoby šamanismus, něco, co zkoumá právě tady tuhle duchovní tradici. Mm-hmm. A určitě máme spoustu českých ženských šamanů tady, protože tady máme vlastně tu tendenci se učit ten mužský způsob chápání světa, mužský způsob vlastně bytí ve světě. A to je to aktivní, to jsou ty to-do listy, to je ten jasný řád a vlastně nějaký jasný postupy, které vedou k cílům. Jo? A když se vrátím třeba zpátky k té vaší otázce a porovnám to, jestli třeba není lepší to křesťanství nebo
křesťansko-židovská
tradice, tak já bych řekla, že pro někoho to určitě lepší je, protože tam je ten princip v následování určitých pravidel. A někdo prostě potřebuje následovat a vlastně uctívat tu vnější autoritu. Ale řekla bych, že vedle toho potřebujeme prostor určitě pro takovou tradici, která vlastně uznává a učí lidi té vnitřní autoritě, která vlastně následuje vlastně tu vnitřní moudrost a to osobní, individuální spojení se zemí a vlastně s tím, kdo člověk je.
Jak si vysvětlujete, že v Česku je tady tolik ženských šamanek anebo žen, které následují právě tady tuto duchovní praxi? Podle vás to navazuje právě na ty předkřesťanské kořeny?
Určitě, já si myslím, že k tomu máme hodně blízko. Slyšela jsem taky někde, že na mapě, vlastně na, řekla bych, na mapě světa, která zachycuje ta náboženská přesvědčení nebo náboženské vlivy, je vlastně Česká republika jako jedna z mála vlastně takovou šedou zónou, kde vlastně nemáme nějaké vlastně jakoby jasné směrování, že jsme dost jakoby svobodní v tom, čemu věříme a co je naše duchovnost vlastně, jo. Co to je duchovnost, tak jakový slovo, jo, duch prostě. Ale je to vlastně víra v to, co je život. Jo, co vlastně je tou kvalitou, kdo jsem já tady ve světě, co je můj talent, co je moje medicína, co je moje poslání svým způsobem. A myslím si, že tyhle otázky si klade úplně každý člověk a všechny tyhle směry, ať už je to buddhismus, nebo křesťanství, nebo židovská tradice, nebo právě tyhle sibirské, šamanské směry, nebo ty jihoamerické, africké, ať už to jde odkudkoliv, tak to vlastně pomáhá svým způsobem vlastně najít odpovědi na ty otázky. A potom je každá vlastně víra nebo každý ten duchovní směr jenom nástrojem k tomu, aby se člověk našel a aby našel to svoje místo tady na zemi.
Nechci se dotknout tohoto směru a třeba to tak vůbec není. Nicméně zavání to trochu jakoby New Age. Zajímá mě, jestli třeba vy osobně, třeba to tak opravdu není a nevnímáte to tak, ale zajímá mě i to, jestli vy třeba osobně, protože se říká, že samozřejmě je velmi důležité, jakého ducha do sebe pouštím, s čím pracuji. Jestli i tímto směrem uvažujete, že není duch jako duch, anebo jestli pro vás opravdu ta spiritualita je otevřená a má být otevřená úplně všemu?
Tak já nevím, já do sebe nic nepouštím, já tam jsem já, takže když tam jsem, tak se můžu potkat, ať už je to jakýkoliv duch nebo člověk, který vlastně tady se mnou sedí zrovna u stolu nebo na mě někde myslí. Jo? Tak já to tak nemám, že bych někoho do sebe pouštěla nebo někoho následovala.
Takže to vlastně úplně opačné vnímání spirituality jako takové. Vy jste se učila od indiánů původního kmene Kogi v horách severní Kolumbie. V čem tedy mají podle vás lépe a hlouběji propracovanou moudrost, ale vůbec tedy způsob bytí, než třeba ostatní směry?
Já bych možná zase začala u toho slova indiáni, protože to je takový jako oblíbený a že jak jsme tady měli ty filmy o Vinnetouovi a tak dál, tak pro nás je indián takový ten jakoby krásný divoch, který jezdí na tom koni a že je jakoby ten svobodný život a vlastně chrání svoji zemi. A že je vlastně jako v nějakém tom tribu. A indián mě vlastně jakoby zaznívá, že to slovo je spojený s tím hodně teď skloňovaným indigenous, což je vlastně domorodec. Jo? To je ten, který se narodil doma a který je spojený s tím místem, kde je to pro něj doma. A u nás v Čechách bychom tomu možná mohli říkat místňáci. Jo, člověk, který prostě žije na tom svém místě a záleží mu na něm. Prostě žije s ním v tom místě a pečuje o něj. A to bych řekla, že je úplně takový jako základ toho, co tyhle ty domorodci, tyhle ty lidi, kteří žijou na svém místě, který je pro ně doma, tak vlastně to je to číslo jedna. To je, a tím se odlišujeme, protože nám zase na tom místě, si myslím, tolik nezáleží, nebo jsme od toho tak nějak odpoutaný.
A podle vás bychom naopak se tedy tomu měli přiblížit, protože já se pořád snažím zjistit, jestli vlastně stojí za to učit se těm cizím tradicím.
Já bych řekla, že jak jsem už říkala, každá ta cizí tradice nám vlastně pomáhá a to se stalo i mně, že to vlastně mě to hodně pomohlo vlastně uvědomit si, že ta přírodní nebo přirozená duchovní tradice středoevropská, to znamená tady u nás v České republice, Čechy, Morava, Slovensko, že je vlastně nám dostupná, že tady nemáme ty kořeny tak přerušený, že vlastně, já nevím, když si vezmu knížku Žítkovské bohyně nebo prostě další studie o těch ženách a mužích, kteří tady vlastně tu duchovní přirozenou tradici spojení s tím místem, kde žijeme, a s těmi dobrými duchy tady tohohle místa a našimi moudrými předky. Takže to tady pořád je. Takže se můžeme učit tady sami od sebe, akorát tady máme vlastně zase ty tendence učit se vlastně od těch jako jiných, jo. Protože tady jsme, já nevím, od nějakého 14. století pod tím vlivem neustále cizích kultur, takže vlastně jako rozeznat to, kdo vlastně jsme jako národ a co je vlastně nám vlastní, je pro nás svým způsobem dlouhodobý proces, jo, toho hledání těch vlastních kořenů a k tomu nám ty ostatní lidi, kteří vlastně jsou spojení s těmi vlastními kořeny, s tou duchovní tradicí, kterou vlastně žijou nepřerušeně, tak to nám k tomu pomáhá a to mě pomohlo.
Když se podíváte na vývoj ženy a muže, myslím historicky, třeba jen tady v našem historickém rámci, tak z čeho pramení konflikt mezi mužem a ženou?
To je dost taková jako obecná otázka, jo, který svým způsobem úplně nerozumím.
Tak to posunu, protože ženy naučily vlastně potlačovat tolik z té své přirozenosti, jestli to museli udělat. Třeba právě s ohledem na ten běh dějin, tudy vlastně cílila ta otázka.
To bychom se dostali možná jakoby do takových spletitých uliček, jako kdo, proč, kdy, jak, za co a za jakým účelem. Když bych udělala takovou spíš zkratku k tomu, kde jsme teď, protože mně přijde, že už jsme se jako do minulosti koukali hrozně moc, jo, a že teď je čas se dívat na to, co je teď, co máme teď. Tak vlastně, když pracuju se ženama a vlastně kultivujeme to, co je ženství, ženská síla a vlastně jak se vztahujeme k mužům, že se díváme vlastně do té skutečné podstaty toho, co je, tak hodně často se potkáváme s tím, že, nebo potkávám s tím, že v sobě vlastně máme dost takový jakoby potlačený nenávisti, vzteku a svým způsobem i pomsty chtivosti vůči mužům. Jo? Je tam kontrola, jsou tam takovéhle věci. A na druhou stranu vlastně chceme s tím mužem mít ten krásný vztah. Ale tyhle dvě, vlastně, když o sobě neví, jo, to jako toužím po vztahu a vlastně toho chlapa nenávidím z nějakého vlastně nevědomého důvodu, který si vůbec jako neuvědomuju proč. Jo? Tak vlastně to je ten vnitřní konflikt uvnitř ženy. jo, který potom v tom vztahu samozřejmě přenášíme do toho vztahu s mužem. A když se vlastně s tím konfliktem, já říkám, pohrajeme sami v sobě a vlastně začneme moudře vládnout těmhle s těm protichůdným vlastně tendencím nebo silám v sobě a vlastně převezmeme tu vládu nad svým životem, tak de facto už nepotřebujeme tu kontrolu té celé situace. To znamená, vlastně přestáváme manipulovat, přestáváme kontrolovat ty ostatní a ty situace, které, což nás vlastně hrozně vyčerpává. Jo. Mm-hmm. A začneme vlastně jakoby si uvědomovat a pracovat a obhospodařovat ten svůj vnitřní svět. A to je vlastně ten první krok k tomu, jak se i vlastně můžeme začít zajímat a začít vnímat to, jaký vlastně máme vztah k tomu svému místu, což není jenom to fyzické místo, ale to je to naše tělo, naše mysl, spojení se zemí, kdekoliv jsme, spojení s druhýma lidma, se vším vlastně, co patří do toho života.
Muži jsou neustále konfrontováni se stínem ženy. To jsou slova vašeho partnera, pracovního kouče Petra Taylora. Pokud je ten stín, temná stránka, živena po staletí, třeba i tím, jak se právě tedy muži chovali k ženám, a to je to, o čem jsem mluvila, o té potlačené energii, která potom vyvolává ten konflikt mezi muži a ženami. Mm-hmm. Co se s tím tedy dá teď dělat?
Jak jsem říkala, vlastně to, co se s tím...
Jaké konkrétní nástroje?
No, konkrétní nástroje jsou vlastně opravdu uvědomit si svoje tělo. Jak se cítím v těle, jestli tam vůbec jsem.
Jo, a jak to je poznám, třeba, když nejsem v těle?
No,
když jsem vymístěná, jak to poznám?
Jako člověk si, já si třeba, když nejsem úplně v těle, tak si připadám taková jako nepohodlně, nejsem prostě ve svý kůži, jsem taková jako mimo svoji náladu, mimo vlastně to, co opravdu chci, jsem taková zmatená, jo, a je to takový hodně chaotický, vytvářím chaos, jakože já to fakt umím krásně, jo. Takže ta pomůcka, kterou já používám, je vlastně pohyb, dech a hlas. Tohle jsou tři vlastně takový klíče k tomu vlastně do toho těla se vrátit. A to znamená chvíli přestat vnímat tu důležitost na té práci, kterou zrovna dělám, nebo na tom cíli, který jsem se dala, jakože ho dosáhnu. Jo? A jednoduše si řeknu, fajn, možná bude jako lepší, když se vrátím sama do sebe, do svého těla. A začnu vlastně vnímat to, co je potřeba udělat a jak se k tomu dostanu z tohohle místa.
Jak to uděláte s pomocí tady toho dechu a hlasu? Je to nějaké přímo konkrétní cvičení? Nebo...
Je. A tohle vlastně předávám na těch přednáškách, seminářích, medicínských kruzích, kde se vlastně se ženama potkáváme.
Je to jakoby cesta tedy toho soustředění se v ten daný moment na dech, do sebe, nebo to je ještě složitější?
Právě, že to je úplně jednoduchý, jo. To se mi na tom líbí, že vlastně ta složitost tam mizí vlastně, jo. Že já nevím, z Indie, právě přes tu tantru, že jo, tak tam se hodně pracuje s čakrama. A já jsem jednou byla na takovémhle semináři a zrovna jsem byla v kuchyni s kuchařkama a bavili jsme se o tom vlastně, jak oni vidějí ty tantriky a co se tam vlastně děje, a ta jedna věc prostě řekla, hele, jako prostě vy tady máte všichni tady máte nějaký čakry, já prostě nemám žádný čakry, jo, prostě já na to nevěřím. A mě tam došlo, že vlastně i to je takový jakoby export, jo, vlastně něčeho z té Indie k nám, a my vlastně přejímáme něco, co nám není přirozený, jo, tak jako jo, můžu si to vizualizovat, můžu si vlastně jakoby říkat, OK, tak třeba mám nějaký čakry, ale vlastně já jsem došla k tomu, že když to vezmu úplně jednoduše, co máme každý, tak to je pánev. Jo, to máme opravdu každý, to jako z toho se člověk nevykecá, jo, když to tak řeknu, ani ta kuchařka, ta jí má taky. A pánev vlastně jakoby se přirozeně houpe, je to taková kolíbka. A vlastně to, co každý může prožít, když se na to nesoustředí, ale když se to dovolí, tak vlastně skrz tu pánev do nás vlastně proudí životní síla. Jo, jde to opravdu ze zdola, ze země. Jo, a to je právě to spojení se zemí. A já mám takovou jako hezkou říkačku, že vlastně země je země. Mm-hmm. Jo? A je taky ve mně, že vlastně jsme spojení. A to je to spojení, o kterém mluví ty domorodci. Že vlastně to není o tom, jako uvědomit si to, nebo se na to soustředit, ale dovolit si to vlastně cítit. A tím pádem se člověk dostane do těla.
Jak to mohu tady přes tu pánev cítit? Přes nějaký pohyb?
Že se začnete trošičku houpat dopředu, dozadu. No. A u toho vlastně se vám začne měnit dech, že se na to ani nemusíte soustředit, nemusíte učit, jako já vám
můžu
říct.
Není to vědomá práce.
Samozřejmě můžeme vlastně přejít z toho jako našeho vytrénovaného jakoby soustředění se, což je vlastně mužská doména, jo? To je mužská kvalita, takže se jako můžeme samozřejmě jaký soustředit na to, že když se houpu dopředu, tak vlastně jdu do nádechu a nechám ten dech, aby mi prostě prošel úplně celým tělem a vzal mě do takové vlny. A pak, když jdu s výdechem, tak povolím čelist, která vlastně je spojená s pánví. Povolím tady tu kontrolu, kde si držím, jako tohle nesmím říct, tohle musím říct, takhle to máš chováko, no, jasně. A jo, takže si vlastně oddechnu, vydám ten zvuk a vlastně najednou po chvíli se každá ženská začne cítit jinak, jo, většinou teda líp, teda. Takže to je takový jednoduchý nástroj, jak se dostat do těla. A pak to, co třeba mi vysvětloval ten Mamo Akendue, kmene Kogi, což bychom mohli volně přeložit jako šaman, ale Mamo Akendue znamená vlastně ve volném překladu přes španělštinu, angličtinu do češtiny vlastně syn slunce a nositel moudrosti a léčivých sil země.
Vrátila bych se ještě k mužům a ženám. Další radu od šamana, který vás učil v kolumbijských horách. Ženy by měly přijmout muže, probudit je, pomoct jim proměnit se. Mm-hmm. Jde to ale i v Evropě. Opravdu to všechny ty ženy mají sílu, energii, mají na to nervy při kariéře, při práci. No,
to je ten můj zážitek s ním, že vlastně on mi, já nevím, 3 týdny nebo 4 týdny mi prostě vysvětloval, vyprávěl a vlastně jakoby učil mě, jak ten pár v tom kmeni Kogi vlastně pracuje. Jo, ne, funguje. Oni vlastně, jako já jsem se tam de facto vydala, protože jsem si říkala, že potřebuju najít živý lidi, který opravdu žijou jednoduše a šťastně. Jo, protože všichni ty guruové a učitelé a šamani, prostě všechno to, co sem jezdí do Čech z různých důvodů, tak vlastně, když se podívám vlastně za to, co učí na ně jako na lidi, tak jsou to úplně stejný lidi jako my. Prostě potýkají se s tou civilizační vlastně s tím stavem civilizačním té naší duše lidský úplně stejně jako my a nežijou vlastně to, co učí. Jo. Mají tam úplně stejný konflikty. A já jsem si říkala, jako, jak je možný, že oni to učí a působí to tak nádherně, ale pak, když s nima jdu na kafe nebo prostě se povídáme o tom, jak vlastně žije on se svojí ženou, tak jako najednou tam jako on je rozejtej, anebo má prostě střídavou péči o dítě, takže má úplně stejný konkrétně prostě jako tyhle rodinný problémy, když to tak řeknu jako my. Takže takhle jsem se vlastně dostala do té Kolumbie, kde jsem viděla, že tyhle lidi Kogi žijou jednoduše a šťastně, takže to existuje a to mi prostě dalo vlastně naději.
To je právě otázka, jestli je to přenositelné sem do Evropy, jestli na to mají ženy sílu a nervy.
No přesně, a on mi to takhle vlastně ten Mauricio popisoval pořád a já jsem mě ruply nervy a začal jsem měnit normálně hulákat. A říkám, jako, jak si myslíš, že já tady budu žena v Evropě, když prostě tady nejsem schopná potkat muže, který by mi to dovolil, jo? Který by mi vlastně udržel ten prostor, tak jako třeba pro mě držel ten Mauricio, abych se mohla uvolnit z těch svých kontrol a strachů, vlastně být křehká a zranitelná a být vlastně v té ženské síle, která je vlastně jemná. Jo, to je vlastně, když se žena dostane do srdce a začne být jako nesmírně zranitelná. A přitom ale tam je ta síla, tam je ten lék, tam se vlastně taví ty naše jedy v ty léky. Jo. To je ta medicína, která je teda u nás ještě pořád tím zákonem o alternativní medicíně dost pochybněná, jo, že ji máme vůbec my lidi, ale máme ji.
No, je asi hodně těžký vlastně překročit, myslím, pro ženu právě ten moment a dovolit si být zranitelná a křehká, protože asi málo která z nás to vnímá tak, že toto může přinést sílu. Je to vlastně ten práh, přes která žádná z nás jít nechce, protože se obává, že v té křehkosti a zranitelnosti bude slabost, nikoliv síla. Hmm.
A ve chvíli, kdy to ta žena udělá, jakože já znám spoustu žen, které ten krok dělají, udělali, a to není jako, že ho udělám jednou a jsem tam, jo. To je vlastně každodenní praxe, to je každodenní práce ženy, udržet si ten stav, jo. A ve chvíli, když se tam dostáváme, kdy tam jsme, tak vlastně zjistíme, že to je jako nejbezpečnější a nejvýživnější místo vůbec, po kterém se nám ani nezdálo.
Já si teď pořád kontroluju tu čelist. Kontroluju čelist.
To je dobrá. Na to mám další jako takový, takovou docela pomůcku, protože máme nejenom čelist, jo, horní, dolní, ale i máme jazyk právě. Mm-hmm. A ten jazyk, to je taková jakoby krásná pomůcka pro ženy a myslím si, že i pro muže, jo, ve stresu právě. Že taková jakoby antistresová prevence. Když se vlastně jako nenápadně dotýkám tím jazykem spodní čelisti zevnitř.
Jakoby u zubu?
No,
jako dole u zubu.
Dole u zubu, jo.
Zkusím to. Nechci smát.
No právě. jo.
Tak to funguje.
To funguje, přesně. A vlastně to ani není vidět, jo, že nemusíte dělat nějaký jako složitý meditace nebo si kupovat nějaký meditační poštářky za pár set nebo tisíc korun. Prostě máme jazyk, máme zuby a tím máme všechno, co potřebujeme. No.
Občas se stane, že se potká pár, muž a žena, který si vzájemně zrcadlí svoje stíny, chyby, nevyřešené věci, že si je zrcadlí, projektují si je do sebe a to soužití je nesnesitelné. Co radíte v této chvíli, v takové chvíli? Zkusit zůstat v tom vztahu, aby léčit ty nevyřešené věci, anebo zkrátka odejít, když ta nesnesitelnost prostě je tam hodně silná.
Víte, co to je právě takový to buď a nebo, jo? A ani buď, ani nebo prostě nepřináší to uspokojení, jo? To naplnění, po kterém vlastně toužíme, že jo? Ať už ve vztahu, nebo každý sám v sobě. A samozřejmě já toho nejsem ušetřená, protože žiju tady v téhle civilizaci a ještě když se vrátím k té předchozí otázce, jestli to je aplikovatelný na náš svět, na naši Evropu, je. Mně se to stalo v podstatě hned po návratu, já jsem se potkala se svým mužem a vlastně zafungovaly ty principy, které jsem se naučila u Kogi nebo které jsem tam viděla. A samozřejmě to sebou nese to obrovské odhodlání právě vlastně pracovat a proměňovat a kultivovat všechny tyhle stíny a takové ty bolesti a zranění naší kultury. Těch je spousta, ještě jsme pořád čerstvě po druhé světové válce, pořád vlastně žijeme v nějakém konfliktu, teď konkrétně jako ve velkém. A ta práce je obrovsky zapotřebí, jo, že někdo vlastně se snaží to vymyslet vlastně a vyřešit nějakou strategii nebo aplikací něčeho, co už víme, nebo právě těch historických nějakých jakoby znalostí a zkušeností. Ale já bych řekla, že ten klíč, ať už prostě společensky, nebo v osobním vlastně vývoji, nebo v tom páru, ten klíč je uvědomit si, že vlastně nevíme. Protože kdybychom to věděli, tak už to vyřešíme, že jo? Protože na to jsme jako dobrý. Ale vlastně uvědomit si ten prostor toho já nevím. A nebejt z toho prostě jako nějaká zdrtaná nedat vlastně prostor těm stínům, ale udržet si to vědomí toho, že já vládnu i těm stínům, i tomu zranění, i těm bolestem, i té kráse, kterou v sobě máme, i té živosti. Jo. A vlastně tohle je de facto jenom právě ten kruh toho vlastně prostoru životního, ve kterém, když dám prostor tomu, když si umožním to, že já nevím, tak vlastně skrz tenhle prostor se může vlastně narodit nová myšlenka, ten nový nápad, ta nová moudrost, která tady je k dispozici. Jo, a to je právě to, že proto nemusíme jezdit. Máme to tady.
To já nevím, může trvat dlouho, může to vlastně potom být ve stádiu takového toho přečkávaného problému, který vlastně může ve vás zvouzit i některé psychosomatické problémy. Pokud ta situace je nesnesitelná, tak se můžete rozhodnout odejít, anebo pokusit se nějakým způsobem ten problém léčit, přijmout ho. Protože vy zřejmě nezažíváte s partnerem nesnesitelné soužití. Znám páry, které takové soužití mají.
Samozřejmě, že to máme. Žiju tady, takže jsem prostě řekla ano, přesně tady těm všem věcem, tomu konfliktu, který tady máme. Jo, protože je to moje místo.
Řekla jsem tomu ano.
Řekla jsem tomu ano, že vlastně budeme hledat mír a nám se to daří. Jo. A řekla bych, že vlastně ten můj recept, a nemůžu říct, že to vlastně platí na všechny, protože my spolu nemáme děti, jako každý máme děti z předchozích partnerství a ty jsme zahrnuli vlastně do toho svýho vztahu taky. Jo. A vlastně ta práce, který jsme řekli oba dva vědomě ano, je, že vlastně proměníme tyhle konfliktní situace v to nový, co neznáme. A to je přesně třeba, jako když řeknu zpátky Kogi, vlastně Kogi jsou jaguáří lidi. A medicínou jaguára je právě to nechat se vlastně pohltit tím mystériem, tím neznámem. Z toho, co znám, vlastně jít do té absolutní jako ztráty kontroly, do toho úplného opuštění všech těch jako věcí, které jsem se držela, které vlastně pro mě nějakým způsobem platily do té doby toho konfliktu, který vlastně neumím vyřešit. Tak to je, jo. Takže se vlastně nechám jako kdyby spolknout tou silou, ženskou silou jaguára vlastně, do toho neznáma. A jdu tam s tou prosbou, jo, jdu tam s tou prosbou o mír, o to, abych vlastně poznala. Aby dostala tu medicínu na tuhle situaci. Jo, a my jsme několikrát, jako mnohokrát prošli tady tímhle s tím procesem a vždycky jsme se vrátili k sobě vlastně po nějaký době, která trvá třeba někdy hodinu, někdy den, někdy měsíc, kde jsme vlastně každý sám ve svým vlastně prostoru, kde si řešíme ty svoje věci, když je to tak silný, že to prostě házíme po sobě jak nádobí, ale neházíme po sobě nádobí, ale takový to, ty si to nádobí neumyl, ne, ty jsi ho dneska měla umýt, jo. To je taková blbost, ale je to příklad, jo. tak vlastně, aby se, když vlastně v tom páru dojdeme až do tohohle jakoby nesnesitelného stavu, kdy nejsme schopní vlastně vládnout těm svým stínům a říct si, jako já jsem tady tou královnou života, jo, nebo já jsem tady tím pánem. To je velmi, a tady se dostávám úplně na začátek toho našeho rozhovoru, kde je ta vnitřní autorita. My ji potřebujeme. My ji nezbytně potřebujeme, abychom dokázali zvládnout tyhle ty každodennosti. Jo, to není jako, že se vlastně stanu vládkyní nějakého jakoby světa nebo země, ale je to odpovědnost za svůj vlastní život. To je ta královská kvalita v tom.
Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Mějte se hezky.